Corona forekommer os jo nok noget eksotiske. En gang i, jeg skulle lige så sige, i gamle dage i Ruder Konges tid, der var det måske os, der blev betragtet som eksotiske, selvom vi jo dog trods alt alligevel rejste derud i verden. Også dengang. Jeg sidder her med en lidt morsom rejsebeskrivelse, hvor der står, vi europæere studerer Østens lande og den nye verden, men så vidt jeg kan se, har ingen beskrevet Norden efter selv at have rejst i landet. Vi har jo Olaus og Magnus storværk fra 1555 om de nordiske folk. Men her der har vi altså sådan en udefrakommende, han er, jeg mener, franciskaner, munk eller sådan noget, en beretning fra en, der kommer udefra om vores egne lande, så at sige. Blandt andet Lapland. Jeg skal jo lige sådan tilføje her, at vi er jo sådan omkring ved svenske krigenes tid. Han rejste, den italienske munk Francesco Negri. Han rejste imellem 1663 og 65 her til Norden. Og da han så var kommet hjem, så skrev han altså disse rejsebreve om sine oplevelser. Jeg vil ikke benægte, at der findes øjeblikke, hvor min rejse forekommer mig at være farlig. Jeg ved, at der endnu er måneder forude, hvor vanskelighederne ikke bliver mindre eller færre, men flere og større. I den slags stunder siger jeg til mig selv, jeg kan jo sjældent tale med andre, jeg siger, du lider meget, ikke sandt, Francesco? Men sig mig engang, hvem har egentlig tvunget dig til at rejse herop? Ingen. Det var dig selv. Draget af din hvide begærlighed. Hvem kan du altså beklage dig over? Det var jo en 3 år lang, og vi skal huske på, at det var jo en fodrejse, en rejse til fods, han havde begivet sig ud på af interesse og nysgerrighed. Og han skrev også undervejs noter. Han skrev 8 lange rejsebreve om hint og hissede, som han oplevede. Og det var det, der ved hans hjemkomst gav grundlag for denne bogudgivelse. Den skulle jo forklare dem derhjemme, hvordan der virkelig så ud og var i de kolde lande. Vi forestiller os, at beboerne af Lapland er nogle kæmper. I virkeligheden er de mindste mennesker i Europa. De er fredelige og hader enhver form for krig. Men de er ikke feje. De er meget slanke. I Lapland findes ingen fede mennesker, og de er mørkere i huden end andre europæere. Med hensyn til sproget her i Lapland, så er det ikke nødvendigt at kunne tale det. Man ser en gryde med fisk eller kød, der koger over ilden. Man ser renen og pulken. Det er ikke nødvendigt at tale om det. For at komme hurtigt frem på sneen, så bruger de 2 brædder. Ikke bredere end foden, men mange gange længere. Spidserne er bøjet opad. Når man står eller går på ski, som man kalder disse brædder, så må man ikke løfte benene. I stedet skal man glide forsigtigt hen over sneen. Da jeg begyndte at lære kunsten at stå på ski eller gå på ski, gjorde jeg en ynkelig figur. Laplænderne, de kommer hurtigt frem ved hjælp af skiene, og på den måde kan de forfølge og jage vildrenen. Vinguden Bacchus dyrkes ikke i nogen større udstrækning her. Og laplænderne ville nok dyrke kærlighedsgudinden Venus lidt mere, hvis de havde mulighed for det. Men det er sjældent, at de forlader deres telte. Teater og fester, ved de, for øvrigt slet ikke, hvad er. Laplænderne er overtroiske. Det sker, at de tror, at de står i forbindelse med djævelen. Når de siger den slags, så er de altid påvirket af brændevin. Jeg har ofte tænkt på, at de tropiske lande frembringer dyr som tiger, løver, panter, drager og giftige slanger. Menneskene i de tropiske lande er også grusomme. De spiser til og med hinanden. Der findes ingen farlige dyr her i Lapland. Menneskene er også fredelige. Man skulle tro, at laplænderne er de bedste mennesker i verden. Det kunne også se ud til, at Gud mener det. Blandt laplænderne findes nemlig ikke de største af alle plager. Pest, hungersnød og krig. Svenskerne er et af de mest krigeriske folk, der findes under solen. Man kunne godt tro, at krigsguden Mars var født i dette land. Svenskerne efterligner spartanerne, der bygger deres boliger uden andre redskaber end økser. Når svenskerne bader, er vandet så varmt, at ingen andre mennesker ville kunne tåle det. Fra varmen går de direkte ud i den strengeste kulde. Nogle tager til og med en dukkert i en sø eller en elv, efter først at have hugget hul i isen. Det mærkelige er, at de føler velbehag ved det. For at få blodet i bevægelse, så slår de hinanden med grene med blade på. Hvis de bliver forkølet, så bruger de et middel, som andre steder anses for rædselsfuldt, nemlig brændevin med en masse peber i. Efter at have drukket det, så går de i seng og sveder feberen ud. Sydpå i Sverige lever folk ikke så lang tid som oppe nordpå. Det skyldes sikkert, at deres levemåde ikke er så enkel. Vinguden Bacchus er mere populær, jo mere mod syd man kommer, men man kan alligevel ikke sige, at svenskerne er forfaldne til vin. Der drikkes mest øl og brændevin. Kvinderne drikker kun en lille slurk vin, men så meget øl, som de ønsker. I kirkerne er der orgelmusik, som forresten minder mere om ørneskrig end nattergalens triller. Svenskerne udviser stor ærbødighed for deres kirke, og de deltager opmærksomt i gudstjenesten. De aflønner en mand for at gå langsomt op og ned af kirkegangen. Han skal overvåge, at ingen sover under gudstjenesten. Hvis nogen bliver grebet i at hviske sammen, så er et blik fra ham nok til at få dem til at tige. De nordiske folk er ikke plaget af snue og hoste, hvad man selv kan se i kirkerne og i de større forsamlinger, hvor der altid hersker dyb tavshed. Jeg er nu kun 2 breddegrader fra den kolde zone. Man træder ikke på andet end is og sne. Når det er meget koldt, så hører man folk sige, det er brændende koldt i dag. Det er vel unødvendigt at fortælle, at øllet fryser i tønderne. Ja, selv den varmeste vin gør det, og også brændevinen, hvad enten den er lavet på vin eller øl. Jeg, der nu er udsat for den stærkeste kulde, kan forsikre om, at den grusomste lidelse, jeg hele mit liv har født, det er den smerte, kulden giver, især i de halvt stivfrosne fødder. Af og til sker det, at rejsende fryser ihjel. Der findes intet beboet sted, hvor kulden er så stærk som her. Jeg har 4 metoder til at undgå den. 2 udvendige og 2 indvendige. De første er masser af mad og drikke, vel at mærke stærke, oplivende drikke. Mit tredje middel er, at jeg klæder mig varmt på i uldtøj med tykke vanter og skinhue. Og mit sidste middel består i at gøre så mange og voldsomme bevægelser. Når jeg for eksempel færdes i båden, som er det almindeligste, så tager jeg en over fra rorkalen og forsøger at holde mig varm ved at råge godt til. Hvis jeg derimod kører, så stiger jeg ud af slæden og går lange strækninger. En aften kom jeg til en præstegård, hvor jeg som sædvanlig blev modtaget godt og venligt. Præsten begyndte straks at skåle med mig med et stort brændevinskrus. Flere gange endda. Kruset blev givet videre til alle i rummet. Det gik fra den ene til den anden, indtil det var tømt. Jo oftere han gentog dette, des livligere blev samtalen. Derefter satte vi os til middagsbordet, som var fyldt med mad, og som altid kød og fisk. De forskellige retter fulgte efter hinanden, men med meget lange pauser. I pauserne drikker man tæt og godt af en stor sølvkande med øl. Kanden bydes rundt til alle gæster, men først efter at verden har drukket sin skål med den fremmede, der så drikker med sin sidemand osv. I kanden er der sat nogle streger i ens afstand over hinanden. De viser, hvor meget man skal drikke. Det er ikke tilladt at drikke mindre end til mærket, men man må gerne drikke mere. Jo mere øl man drikker, desto mere hæder og ære får man blandt de andre. Efter middagsmåltidet, som varede næsten 3 timer, blev vi siddende en god stund for at snakke. Fra tid til anden fugtede vi ganerne og struberne for, at snakken skulle glide lettere. Derpå fulgte den gode præst mig til sengs. For at sige rigtig god nat, drak han endnu en skål med mig. Da jeg havde lagt mig i sengen, rakte han mig nemlig et sølvbæger med brændevin. Endelig lod han mig falde i søvn. Den næste morgen, selvom det ikke var lyst udenfor, kom præsten selv hen til min seng for at vække mig. Halvt i søvne hørte jeg hans ord. Domine Itali Bibo Tibi, altså italienske herrer, jeg drikker din skål. Inden jeg havde fået øjne, måtte jeg åbne munden og drikke den brændevin, han bød mig, mens jeg stadig lå i sengen. Efter morgenmåltidet takkede jeg for venligheden og begav mig videre på rejsen, uden at bryde mig det mindste om kulden. Jeg har fundet ud af, at Norge ikke står tilbage for noget land i verden, når det gælder vilje og hjælpsomhed over for fremmede. Hvis vi tænker os om, så vil vi se, at befolkningen her kun har én fjende at kæmpe imod, nemlig kulden. Hvorimod vi, der lever i den tempererede zone, har fire, nemlig kulden, uhyggelig og gennemtrængende fugtighed, og for de fattiges vedkommende mangel på brænde og klæder. Laplændernes hytter er så lave, at man ikke kan gå oprejst i dem, kun ligge eller sidde. Jeg, der er lang, måtte lægge mine ben dobbelt om natten, for ikke at komme til at røre ilden, der brænder dag og nat. En dag fik jeg en uimodståelig trang til at rejse mig op i hele min længde og se ud af vinduet over ildstedet. Hele mit hoved stak ud af røghullet, og på den måde så kunne jeg se mig omkring, ud over det lille tag. Laphytten er fuldstændig firkantet, og jeg vil tegne en plan over byggestilen med hjem til Banini i Italien, for han har vist aldrig set noget lignende. Jeg har ikke kun været tilskuer og betragter i den tid, jeg har været her. Jeg har også været genstand for laplændernes forundring og forbavselse. De havde aldrig set en italiener før, eller hørt et italiensk ord. Det er det, folk kunne sagtens spare sammen og blive velstående med de få udgifter, de har. Men der er kun få, der tænker på dette, især blandt finnerne. Hvis der er nogen fortjeneste ved fiskeriet, så skynder de sig nemlig at drikke fortjenesten op i brændevin. Her står jeg så ved Nordkap, som er den yderste grænse af Finnmarken. Jeg kan lige så godt sige af hele verden, for der findes ikke noget sted længere mod nord, som er beboet af mennesker. Min hvide begærlighed og nysgerrighed er nu tilfredsstillet, og jeg er villig til at vende tilbage til Danmark og derefter, om Gud vil, til mit fædreland, Italien. Så rejser han så tilbage til Danmark, og med sig har han nogle stumper narhval-tand i en æske. Og det er jo altså Frederik den 3. Danmark, han kommer tilbage til. Og han fortæller Negri om begivenheden, da han møder kongen. Han betragtede dem nøje, altså disse narhvaltænder, i det han udtalte sig om alt, hvad han så. Han underholdt sig nådet med mig og talte både fransk og latin. Han viste sig at være både en lært og talentfuld person. Da jeg var gået, siges det, at kongen skal have sagt, at alt, hvad jeg havde vidst og fortalt ham, var meget interessant. Men det mærkeligste af det hele var nu, at han havde sagt, at en italiener, som var vant til at leve i et af de mildeste og mest behagelige klimaer i hele verden, han havde begivet sig ud på en sådan rejse på ovenkøbet en af de slemmeste årstider. Det var et vågeligt forehavende. Det var lidt om Francesco Negris rejse til disse de kolde lande.